Okay, počinjemo iznad šnale, znači da tamo ispod start između šnale. Pa onda idemo lijevo dolje do tržnice. Tamo gdje se prodaje voće, tako. I onda ravno dolje do ćoška, pa skrenemo lijevo do lijevog kuta tržnice. Znači, počeli smo kod između start i šnale, pa idemo dijagonalno lijevo, okolo slike od tržnice, do lijevog ćoška od tržnice. Pa onda idemo do cikle i napravimo skoro cijeli krug na desnu stranu do lijeve strane papira. I onda idemo do rupe za ključ, tamo gdje se stavi ključ.
Okay.
I ideš kroz sliku, znači da. Skoro do doljnog kuta papira. I onda idemo do žlice, velika žlica za juhu. Tamo gdje se drži, ideš sa crtom do tog kuta gdje se drži žlica.
Okay.
I još malo gore, pa radiš, pa idemo na desnu stranu prema šišmišu, pa do šišmiša, do lijevog uha, pa onda do gore do smeće, tamo na desnoj strani od slike od smeća. I onda ideš do ljestva, do treće stepenice sa crtom. Pa ideš sa dugom crtom između konca i ovog postić. Znači, prođeš crtom između konca i postić i između šnale i ove hlamere i okružiš hlamere i skoro dođeš do iste crte, ali ne smiješ je dotaknuti. Znači,
okay.